Filadelfijsko crkveno doba. Otkrivenje 3 od 7 do 13. I anđelu crkve u Filadelfiji napiši: ovo govori sveti, istiniti, onaj koji ima ključ Davidov, onaj koji otvara, a nitko ne zatvara, koji zatvara, a nitko ne otvara. Znam tvoja djela, evo postavio sam pred tobom vrata otvorena i nitko ih ne može zatvoriti, jer malena je tvoja snaga, a očuvao si moju riječ i nisi zatajio moje ime. Evo, dat ću da oni iz sinagoge Sotonine, koji sebe proglašavaju Židovima, a nisu nego lažu, evo, učinit ću da dođu i poklone se pred tvojim nogama te spoznaju da te ja ljubim. Budući da si očuvao riječ o mojoj postojanosti, i ja ću očuvati tebe od trenutka kušnje koji ima doći na sav naseljeni svijet da se iskušaju oni koji prebivaju na zemlji. Gle, dolazim uskoro i čvrsto drži što imaš da ti nitko ne uzme vijenac. Onoga tko pobjedi učinit ću stupom u hramu Boga svojega i odande neće više nipošto izići. I napisat ću na njemu ime svoga Boga i ime grada svoga Boga, novog Jeruzalema koji silazi s neba od Boga mojega i moje novo ime. Tko ima uho, neka čuje što Duh govori crkvama. Filadelfija. Filadelfija je bila 120 km jugoistočno od Sarda. Bio je to drugi po veličini grad u Lidiji. Izgrađen je na nekoliko brežuljaka u poznatom vinogradarskom predjelu. Njegovi su novčići na sebi imali glavu Bakha i lik Bakhante svećenice Bakha. Stanovništvo grada obuhvaćalo je Židove, kršćana židovskog porijekla i obraćenike iz poganstva. Grad je trpio česte potrese, a ipak je potrajao najdulje od 7 gradova otkrivenja. Zapravo, ovaj grad još uvijek postoji pod turskim imenom Alesahir ili grad Božji. Lik otkovan na novčanicama ukazuje da je božanstvo grada bio Bakho, dakle Bakho je isto što i Ninus ili Nimrod. On je oplakivani, iako većina nas misli o njemu u smislu razuzdanih gozbi i pijančevanja. Kako ovo prosvjetljuje naše umove, evo novčića s Bogom na jednoj strani i svećenicom ili proročicom na drugoj. Dakle, bacite novčić, je li bitno kako padne? Ne, nikako, i dalje je isti novčić. To je rimska religija o Isusu i Mariji. Ali ne mislimo samo na Rim. Ne, ne postoji samo velika bludnica. Zasigurno ne, jer je ona svojim bludništvima postala majka i njezine su kćeri sada novčići istog otkovanog lika. Tamo su s jedne strane novčića pokazivali proslavljanje Isusa, a s druge strane također imaju svoju svećenicu ili proročicu i ona piše svoja crkvena vjerovanja, dogme i članke vjere i prodaje ih ljudima za spasenje, insistirajući da ona i samo ona ima istinsko svjetlo. Kako je upečatljiva činjenica da je ovo doba okarakterizirano novčićem, jer majka i kćeri sve kupuju svoj put k nebu, novac je, a ne krv, kupovna cijena. Novac je, a ne duh, sila koja ih pokreće naprijed. Bog ovog svijeta, Mamon, zaslijepio je njihove oči. Ali njihova će postupanja u smrti uskoro završiti, jer ovo je doba u kojem duh viče: gle, dolazim uskoro. Da, dođi uskoro, Gospode Isuse. Doba. Filadelfijsko je crkveno doba trajalo od 1750. do oko 1906. godine. Ovo je doba zahvaljujući imenu grada nazvano dobom bratoljublja, budući da Filadelfija znači bratska ljubav. Glasnik. Glasnik ovom dobu bez sumnje je bio John Wesley. John Wesley je bio rođen u Epworthu 17. lipnja 1703. godine i bio je jedno od 19 djece rođenih Samuelu i Suzani Wesley. Otac mu je bio kapelan u anglikanskoj crkvi, ali više je nego vjerovatno da je religiozni obrat Johnova uma bio utemeljen više na uzornom životu njegove majke nego na teologiji njegovog oca. John je bio briljantan učenjak. Baš dok je bio u Oxfordu, on i Charles postali su dio skupine koja je primjenjivala duhovno proslavljanje na temelju iskustvenog življenja istine umjesto postavljanja doktrine kao mjerila. Zacrtali su duhovni vodič za djela kao što je davanje siromašnima, posjećivanje bolesnih i onih u tamnicama. Zbog toga su nazvani metodistima i drugim podrugljivim nazivima. Dakle, John je bio dovoljno prožet svojom vizijom potrebe za religijom za narode svijeta da je otišao u Ameriku, Georgiju, kao misionar među Indijance. Na svom putu prema tamo otkrio je da su mnogi putnici na brodu bili Moravijanci. Jako ga se dojmila njihova krotkost, mir i hrabrost u svim okolnostima. Njegov napor u Georgiji, usprkos samoodricanju i napornom radu, nije uspio. Vratio se u Englesku vičući, otišao sam u Ameriku obratiti Indijance, ali o, tko će obratiti mene? Natrag u Londonu ponovno je sreo Moravijance. Peter Boehler bio je taj koji mu je pokazao put spasenja. Bio je istinski nanovo rođen uvelike na zaprepaštenje i očiti gnjev svog brata Charlesa, koji nije mogao razumjeti kako je takav duhovan čovjek kao John mogao reći da prije nije bio ispravan s Bogom. Međutim, nedugo nakon toga i Charles je također bio spašen milošću. Wesley je sada počeo propovjedati evanđelje za onim propovjedaonicama u Londonu kojima je prije imao pristup, ali su ga uskoro izbacili. U to je vrijeme dobro poslužio svom starom prijatelju Georgeu Witherfeldu, jer je poznavao Johna da dođe i pomogne mu propovjedati na terenu gdje su tisuće slušale riječ. Wesley je isprva bio skeptičan da bi trebao propovjedati na otvorenom, a ne u građevini. Ali kad je vidio mnoštva i vidio djelovanje evanđelja u sili duha, svim se srcem okrenuo takvom propovjedanju. Djelo je uskoro poprimilo takve razmjere da je počelo slati brojne laike da propovjedaju riječ. Ono je izgledalo kao paralela pedesetnici, gdje je duh skoro preko noći podigao ljude sa silom da propovjedaju i naučavaju riječ. Postojao je nasilan otpor njegovom radu, ali Bog je bio s njima. Djelovanja duha su bila moćno očitovana i često bi takav duh osude obuzeo ljude da bi oduzeo njihovu snagu i oni bi padali na zemlju plačući u velikoj tjeskobi nad svojim grijesima. Wesley je bio izuzetno snažan čovjek, za sebe kaže da se ne može sjetiti da se osjećao potišteno ni 15 minuta otkako je rođen. Nije spavao više od 6 sati dnevno, ustajao je na vrijeme da bi počeo propovjedati u 5, praktično svaki dan svoje službe. Propovjedao je do 4 puta u jedan dan, tako da je godišnje imao prosječno više od 800 propovjedi. Putovao je više tisuća milja, kao i njegovi putujući propovjednici koji su evanđelje nosili blizu i daleko. Zapravo, Wesley je godišnje na konju proputovao oko 7000 km. Bio je vjernik u Božju silu i molio se za bolesnike s velikom vjerom i divnim rezultatima. Mnogi su njegovi sastanci doživjeli očitovanje duhovnih darova. Wesley nije bio za organizaciju, njegove su kolege imale ujedinjeno društvo koje je bilo društvo ljudi koji imaju obličje i traže silu pobožnosti, ujedinjeni da bi se zajedno molili, da bi primili riječ opomene i da paze jedan na drugog u ljubavi da bi mogli pomoći jedan drugome poraditi oko spasenja. Jedini uvjet za one koji su ulazili bio je da trebaju biti od onih koji su imali želju bježati od srdžbe što će doći i biti spašeni od svojih grijeha. Kako je vrijeme odmicalo, izradili su striktni skup pravila za korištenje u samodiscipliniranju za dobro svojih duša. Wesley je uvidio da bi se nakon njegove smrti pokret mogao organizirati i duh ih Boži prepustiti mrtvoj formi. Jednom je napomenuo da se ne boji da će ime metodist napustiti zemlju, već da bi duh mogao pobjeći. On je tijekom svog života mogao steći ogromno bogatstvo, ali nije. Njegova omiljena uzrečica na temu novca bila je: stekni koliko god možeš, uštedi koliko god možeš i daj koliko god možeš. Kako bi čudno bilo Wesley vratiti se i vidjeti denominaciju koja danas nosi ime metodist. Oni su bogati, jako bogati, ali nedostaje život i sila Johna Wesleya. Također bi se trebalo spomenuti da Wesley nikada nije želio graditi djelo na denominacijskim ili sektaškim osnovama. Iako je u svojim vjerovanjima bio arminijanac, nije se želio odvojiti od braće zbog doktrine. Bio je dobar kandidat za Jakova i temeljio je svoj vječni život na vjeri i dijelima ili življenju života umjesto pukog prihvaćanja crkvenog vjerovanja ili doktrinalnog navoda. John Wesley je umro u dobi od 88 godina služivši Bogu kako bi se malo ljudi čak usudilo pomisliti da bi mogli. Pozdrav! Otkrivenje 3.7. I anđelu crkve u Filadelfiji napiši: ovo govori sveti, istiniti, onaj koji ima ključ Davidov, onaj koji otvara, a nitko ne zatvara, koji zatvara, a nitko ne otvara. O, kakve su lijepe te riječi! Kako je veličanstven čak i njihov zvuk! Kako je oduševljavajuće pomisliti da se sve te osobine mogu primijeniti na jednu osobu. Tko bi se usudio reći takve stvari o sebi osim Isusa Krista, Gospoda slave? Ja vjerujem da se ključ tumačenja točno onoga što svaki od ovih divnih opisanih izraza znači nalazi u 9. stihu. Evo, dat ću da oni iz sinagoge Sotonine koji sebe proglašavaju Židovima, a nisu nego lažu, evo, učinit ću da dođu i poklone se pred tvojim nogama, te spoznaju da te ja ljubim. Kažem da je ovaj stih ključ zato što je o Židovima koji su se uvijek nazivali djecom Božijom na isključivanje svih drugih. Oni su razapeli i ubili Gospoda Isusa Krista. Njihovo je strašno djelo donijelo njihovu vlastitu krv na njihove vlastite glave za stoljeća. Sve zato što su odbili Isusa kao svog Mesiju što je uistinu bio. Za njih on nije bio onaj koji dolazi ili sin Davidov. Za njih je on bio Belzebub ili neki nepravednik kojemu doliči samo uništenje. Ali nije tako. On je uistinu bio Emanuel, Bog očitovan u tijelu. On je uistinu Mesija. on je zasigurno bio kakav se sada predstavlja da je. Evo ga, isti Isus, Isus Krist isti, jučer i danas i zauvijek. Taj svetac posred stalka za svijeće je isti istijani Isus koji je hodao obalama Galileje, koji je isceljivao bolesne, koji je podizao mrtve i koji je unatoč neospornom dokazu bio razapet i ubijen, ali je ponovno ustao i sjedi s desna veličanstvu u visinama. Židovi ga onda nisu zvali svetim, ne nazivaju ga svetim sada, ali on je svetac. Psalam 16.10. Jer mi nećeš ostaviti dušu u paklu, niti dopustiti da svetac tvoj ugleda raspadanje. Tražili su svoju pravednost po zakonu i gadno iznevjerili, jer se zakonom ne može opravdati ni jedno tijelo. Zakonom ni jedan čovjek ne može postati svet. Svetost je od Gospoda. I 1. Korinćanima 1.30. Od njega ste i vi u Kristu Isusu, koji nam je postao mudrost od Boga i pravednost i posvećenje i otkupljenje. 2. Korinćanima 5.21. Da bismo mi mogli postati pravednost Božija u njemu. Bilo je Krist ili propasti, a oni su propali zato što su ga odbili. A ljudi tog doba, kao i danas, činili su istu pogrešku. Kao što su se Židovi sklonili u sinagoškoj formi proslavljanja, tako su se u filadelfijskom dobu sklanjali u crkvu. Ne ubraja se pridruživanje crkvi, život nije u crkvi, život je u Kristu. Ovo je to svjedočanstvo. Bog nam je dao život vječni i taj je život u njegovu sinu. Tko ima sina, ima život. Tko nema sina, nema života. Čovjek postaje svet po duhu, duh svetosti koji je podigao Isusa iz mrtvih, je taj koji se nastanjuje u nama i njegovom svetošću nas čini svetima. Stoji tamo svetac i mi ćemo stajati s njim obučeni u njegovu pravednost, sveti njegovom svetošću. Dakle, ovo je šesto doba. U Božjim očima vrijeme se približava kraju. On će se uskoro vratiti. Uskoro će, dok on dolazi, izaći povik. Okaljani neka se i dalje kalja. Pravednik neka i dalje postupa pravedno, sveti neka se i dalje posvećuje. Otkrivenje 22.11. O, tako mi je drago da moja svetost nije od mene. Drago mi je da sam u Kristu suračunatim svim njegovim divnim osobinama pravednosti. Da, udjeljenim meni. Blagoslovljen Bog zauvijek. Ovo govori istiniti. Dakle, ova riječ istiniti je vrlo divna riječ. Ona ne znači istiniti samo u smislu da je suprotno lažno. Ona izražava savršeno ostvarenje ideje nasuprot njenom djelomičnom ostvarenju. Naprimjer, sjećamo se da je Isus rekao u Ivanu 6.32: nije vam Mojsije dao kruh s neba, nego vam Otac moj daje s neba kruh istiniti. Ivan 15.1: ja sam istinski trs. Hebrejima 9.24: jer Krist nije ušao u rukotvorene svetinje slike one istinske, nego u samo nebo, da se sad pojavi pred licem Božim za nas. 1. Ivanova 2.8: jer tama prolazi i svjetlost istinita već svijetli. Budući da ova riječ uistinu izražava savršeno ostvarenje nasuprot ideji djelomičnog ostvarenja, koje, kako je ilustrirano u ovim stihovima, sada se može razumjeti kao nikad prije prototip u kontrastu s tipom i stvarnost sa sjenom. Uzmite sada primjer mane s neba. Bog je poslao anđeoski kruh s neba za Izrael, ali taj kruh nije zadovoljio. Bio je dobar samo jedan dan. Oni koji su ga jeli sljedeći su dan bili ponovno gladni. Ako bi ostao okolo, postao bi zagađen. Ali Isus je istiniti kruh s neba kojeg je mana bila samo tip. I ako i koji čovjek pojede od tog kruha koji je došao sa neba, neće nikada ponovno ogladnjiti. Ne treba se vratiti i ponovno jesti onog trenutka kad je pojeo, imao vječni život. Ondje je uistinu bila stvarnost. Više nema potrebe za sjenom, nema potrebe za djelomičnim spasenjem. Ovdje je njegova cjelina, baš kao što Isus nije dio Boga, on jest Bog. Nitko nije mogao poreći da je Izrael imao svjetlo. Oni su bili jedini narod koji je kao nacija imao svjetlo. Bilo je to kao kad je Egipat bio toliko mračan da se moglo opipati, ali u domovima Izraelaca bilo je svjetlo. Ali sada je došlo istinsko svjetlo. Isus je svjetlo svijeta. Mojsije i proroci su donijeli svjetlo pomoću pisma koje se odnosilo na Mesiju. Stoga je Izrael imao svjetlo, ali sada je došlo ispunjenje svjetla i ono što je bilo samo žareća riječ, sada je buknulo u sjaju Božjem očitovanom među njegovim ljudima. Kao što je ognjeni stup svjetlio po noći i to je bilo divno, sada su svjetlo i život bili očitovani u punini božanstva tjelesno. Izrael je običavao uzeti crvenu junicu i žrtvovati je na oltaru za oproštenje grijeha. Godinu su dana grijesi krivca bili prekriveni, ali to pokrivalo nije moglo ukloniti želju za grijehom. Nije bila savršena žrtva, bila je to sjena dok stvarna nije došla. Tako bi svake godine čovjek žrtvovao i svake se godine vraćao natrag jer je još uvijek imao istu želju griješiti. Život životinje je iskupljivao za njegov grijeh, ali budući da je životinska krv bila prolivena i bio dat životinski život, nije se mogao vratiti na čovjeka. Da se vratio, još uvijek ne bi pomoglo. Ali kad je dan Krist, savršena zamjena i njegova krv prolivena, tada se život koji je bio u Kristu vratio na pokajanog griješnika i budući da je taj život bio savršeni život Kristov, bezgriješan i pravedan, tada je krivac mogao otići slobodan jer nije imao želju griješiti. Isusov se život vratio na njega. To je ono na što se misli u Rimljanima 8.2. Zakon duha života u Kristu Isusu oslobodio me zakona grijeha i smrti. Ali Židovi tamo natrag u Isusovo ime nisu željeli prihvatiti tu žrtvu. Krv bikova i jaraca ništa nije učinila savršenim. To je jednom bila Božji određeni postupak. Ali sada je Krist, pojavivši se u tijelu i proljevanjem svoje vlastite krvi, odstranio je grijeh i tom nas je žrtvom samoga sebe učinio savršenima. Židovi to nisu htjeli uzeti, ali što je s tim filadelfijskim dobom i da s ostalim dobima također? Jesu li oni stvarno prihvatili ovu stvarnost u Kristu? Ne, nikako. Iako je Luter donio istinu opravdanja, rimska crkva i njezina istočna inačica pravoslavna crkva još uvijek su se držale djela. Dakle, djela su u redu, ali ona vas ne spašavaju. Ona vas ne čine savršenima. Krist ili propadate. I čak nije Krist i djela, samo Krist. Ovo je doba započelo godine arminijanizma koje ne vjeruje u Krista kao stvarnost. Ne pjeva o ništa osim krvi, jer pjeva o ništa osim krvi i mog vlastitog ponašanja. Dakle, ja vjerujem u dobro ponašanje, ako ste spašeni, činit ćemo pravedno. To smo već prošli, ali dopustite mi da vam sada kažem, spasenje nije Isus plus, ono je samo Isus. Spasenje je od Gospoda, od početka do kraja. On je sve Bog. Neka njegov život bude u meni, neka njegova krv bude ta koja me čisti, neka njegov duh bude taj koji me ispunjava, neka njegova riječ bude u mom srcu i ustima. Neka njegove rane budu te koje me iscjeljuju. Neka to bude Isus i samo Isus. Ne dijelima pravednosti koja sam ja učinio, ne, nikako, Krist je moj život. Amen. Osjećam da bih mogao jednostavno nastaviti dalje i dalje o ovim istinama, ali dat ću vam još jednu misao. Ona je o toj divnoj pjesmi koju je napisao A. B. Simpson. Jednom to bješe blagoslov, sad je Gospod. Jednom to bješe osjećaj, sad je njegova riječ. Jednom htjedoh njegov dar, sad darivatelja imam. Jednom tražih iscjeljenje, sad samo njega. Sve u svemu, zauvijek Isusu ću pjevati, sve u Isusu, a Isus sve. Nema ničega u ovom životu, koliko god moglo biti zadovoljavajuće, koliko god dobro i divno moglo biti, već ćete naći ukupan zbroj sveg savršenstva u Kristu. Pokraj njega sve blijedi u beznačajnost. Onaj koji ima ključ Davidov. Ova divna fraza slijedi i izlazi iz prethodne fraze, istiniti. Krist savršeno ostvarenje nasuprot djelimičnom ostvarenju. Evo, Mojsije je bio jedan od proroka Božjih, ali Isus je, poput Mojsija, bio prorok Božji. David, čovjek po Božijem srcu, je bio kralj Izraelov, ali Isus je veći David, kralj kraljeva i gospodar gospodara, Bog sam Bog. Dakle, David je rođen iz Judinog plemena iz kojeg nije došao niti jedan svećenik, a ipak je jeo od prinesenog kruha namijenjenog svećenicima. Bio je veliki ratnik koji je pobjeđivao neprijatelja, učvršćivao narod, kao kralj je sjedio na prijestolju, bio je prorok, bio je divan tip Krista. Dakle, u Izaiji 22:22 kaže, metnut ću mu na pleća ključ od kuće Davidove, kad otvori, nitko neće zatvoriti. Kad zatvori, nitko neće otvoriti. Duh koristi ovu starozavjetnu referencu vezanu uz Gospoda Isusa Krista i njegovu službu u crkvi. Ono što je ključ Davidov označavao u to vrijeme, puka je sjena koja je sada ispunjena u Isusu koji stoji posred stalka za svijeće. Tiče se našega Gospoda nakon njegovog uskrsnuća, a ne njegovog zemaljskog hodočašća. Ali što označava ovaj ključ? Odgovor se nalazi u položaju ključa. On nije u njegovoj ruci, ne nosi ga oko svog vrata, ne nalazi se u rukama drugih ljudi, inače stih ne bi mogao reći da samo on koristi taj ključ, jer samo on otvara i zatvara i nitko nema to pravo osim samog Isusa. Nije li to točno? Ali gdje je ključ? Na njegovim je plećima, ali kakve veze pleće imaju s njim? Pročitajte Izaiju 9.6. Na plećima mu je vlast, ali što to znači? Odgovor je ovo. Fraza vlast na njegovim plećima dolazi iz istočnjačkog obreda vjenčanja. Kad je nevjesta predana ženiku, ona skida svoj veo i stavlja ga preko ženikovih pleća, označavajući da ne samo da je ona pod njegovom vlašću, da je ona svoja prava prenijela na njega, da je on glava, već također da on nosi odgovornost i brigu i da je on i samo on, nitko drugi, ni jedan drugi muškarac, ni jedna druga sila nema nikakvo pravo niti odgovornost. I to je ljubljeni ključ Davidov. Bog je, budući da je suveren božanskom odlukom, predvidio točno tko će biti u njegovoj nevjesti. On ju je izabrao. Nije ona izabrala njega. On je pozvao nju, ona nije došla sama od sebe, on je umro za nju. Oprao ju je u svojoj vlastitoj krvi, platio je cijenu za nju, ona pripada njemu i samo njemu. Ona je u cijelosti predana njemu i on prihvaća obvezu. On je njena glava, jer Krist je glava svojoj crkvi. Kao što je Sara Abrahama nazvala gospodarom, isto je tako nevjesta sretna da je on njezin gospod. On govori i on se pokorava, jer je to njezin užitak. Ali jesu li ljudi obratili pozornost na ovu istinu? Jesu li cijenili njegovu osobu koja jedina ima potpuni suvereni autoritet nad svojom crkvom? Ja kažem ne, jer je u svakom dobu crkvenom upravljala hijerarhija, svećenstvo, apostolsko nasljeđe, zatvarajući vrata milosti i milosrđa kome hoće, i umjesto preuzimanja ljubavi i odgovornosti crkve, ona ju je sa koristoljubivom požudom vrebala i uništila. Svećenstvo je živjelo u luksuzu dok se siromašna crkva hranila komušinama zlostavljanja. I niti jedno doba nije činilo nimalo drugačije. Svako se vezalo u organizaciju i nad ljudima postavilo upravu i predalo crkvu toj upravi. Kad su se ljudi usudili ustati, bili su brutalno obuzdani ili izopćeni. Svaka denominacija ima isti duh. Svaka se denominacija kune da ona ima ključ upravljanja crkvom. Svaka denominacija tvrdi da ona otvara vrata, ali to nije istina. Isus i samo Isus. On postavlja članove u tijelo, on ih obdaruje njihovim službama, on joj stavlja darove na raspolaganje. On se brine za nju i vodi je. Ona je samo njegovo vlasništvo i on nema druge osim nje. Kako je ovo crkveno doba u kojem mi živimo daleko od stvarnosti? I jednog dana uskoro ovi ljudi koji tobože govore u ime crkve ustat će u ekumenskom pokretu da postave žig Antikrista na čelo svoje organizacije, što svrgava gospoda, i naći ćemo njega, Krista, izvan crkve kako govori: evo, stojim pred vratima i kucam, posluša li tko glas moj i otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom. Otkrivenje 3.20. Ali dopustite da kažem ovo. Naš gospod nije poražen. Ljudi tvrde da otvaraju vrata Bogu i zatvaraju ta vrata, ali oni su lašci. Svi kojemu je otac dao, doći će k njemu, a onaj koji dođe k njemu, nipošto neće biti izbačen van. On neće izgubiti ni jednog od njih. Ivan 6, od 37 do 39. I kad taj posljednji izabrani član tijela Kristova uđe, tad će se pojaviti naš Gospod. Ključ Davidov. Nije li David bio kralj Izraela, cijelog Izraela? I nije li Isus sin Davidov prema činjenici da će sjediti na Davidovu prijestolju u mileniju te kraljevati i vladati nad svojom baštinom? Zasigurno, tako ključ Davidov označava da je Isus taj koji će uvesti mileniji, on koji ima ključeve smrti i pakla, podići će svoje da bi oni učestvovali u njegovom kraljevanju pravednosti na zemlji. Kako je divno da naš Gospod ima sve odgovore. Uistinu, u njemu su ispunjena sva obećanja Božja. Uistinu, time što smo u njemu, mi smo baštinici onog što je on kupio za nas. Da ondje on stoji Gospod slave, jednom kao otac bio je okružen anđelima, arkanđelima, kerubinima i serafinima i svom nebeskom vojskom koja je klicala svet, svet, svet je Gospod Bog nad vojskama. Njegova je svetost bila takva da mu ni jedan čovjek nije mogao pristupiti, ali ga sada vidimo u crkvi kako dijeli svoju vlastitu svetost s nama dok nismo u njemu postali sama Božja pravednost. Da, i ondje on stoji, Isus savršeno sve. Ljiljan iz doline, sjajna zvijezda Danica, najljepši od 10.000, Alfa i Omega, korijen i izdanak Davidov, Otac, Sin i Duh Sveti, sve i u svemu. Izaija 9.6. Jer dijete nam se rodilo, sina dobismo, na plećima će mu biti vlast. Ime će mu biti divni, savjetnik Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni. U njemu je savršeno ispunjenje. Iako ga nekoć nismo cijenili, sada ga volimo radošću neizrecivom i proslavljenom. On stoji posred crkve, a mi ćemo pjevati njegove hvale, jer je on moćni pobjednik, glava nad crkvom koja je njegova nevjesta. Kupio je tu nevjestu, posjeduje je, ona je njegova i samo njegova i on se brine za nju. On je naš kralj, a mi smo njegovo kraljevstvo, njegov vječni posjed. Dakle, sjetit ćete se da sam na početku 7. stiha rekao da će nam ga 9. stih pomoći razumjeti. Nadam se da ste vidjeli što sam mislio. Isus se izložio kao onaj koji je sveti, istiniti ili jedina stvarnost, onaj s ključem Davidovim, onaj koji je otvorio i zatvorio. I to je upravo istina. Te ga fraze savršeno opisuju, ali su Židovi u njegovom danu odbili njega i sve što je on bio. Odbacili su svog spasitelja i sve što im je on značio. I takozvani kršćanin je sada učinio isto. Učinili su točno ono što su učinili Židovi. Židovi su ga razapeli i onda se okrenuli na istinske vjernike. Takozvani kršćanin ga je iznova razapeo i okrenuo se na istinsku crkvu da je uništi. Ali Bog je istinit i on koji je nad svima će se još vratiti i kad se vrati pokazat će tko je jedini vladar. I kad se dokaže svijetu i sav se svijet pokloni pred njegovim nogama, u to će se vrijeme sav svijet pokloniti pred nogama svetih, dokazujući da su oni bili u pravu u svom stajanju s njim. Blagoslovljen Bog zauvijek. Doba otvorenih vrata. Otkrivenje 3.8. Znam tvoja djela, evo postavio sam pred tobom vrata otvorena i nitko ih ne može zatvoriti, jer malena je tvoja snaga, a očuvao si moju riječ i nisi zatajio moje ime. Prva fraza ovog stiha, znam tvoja djela, je analizirana u ostatku stiha jer su njihova djela povezana s otvorenim vratima, malenom snagom, riječju i imenom. Da bi razumjeli bogatstvo značenja sadržanog u evo postavio sam pred tobom vrata otvorena i nitko ih ne može zatvoriti, moramo se sada sjetiti što je rečeno o preklapanju svakog doba sa sljedećim dobom. Postoji preklapanje, pretapanje ili postepeno prelijevanje, a ne nagli kraj i jasno određen početak. Ovo se doba naročito prelijeva u sljedeće doba. I ne samo da se ovo doba prelijeva u posljednje doba, već je posljednje doba u mnogo pogleda jednostavno nastavak šestog doba. Sedmo doba, vrlo kratko doba, u sebi za jedno brzo djelo sabire sve zlo svakog doba, ali i svu stvarnost Pentakosta. Jednom kada je filadelfijsko doba gotovo proteklo, laudicijsko doba brzo nastupa donoseći i ljulj i pšenicu do žetve. Najprije svežite ljulj da se spali, a pšenicu skupite u moju žitnicu. Matej 13.30. Molim vas, sjetite se da je sardsko doba započelo reformaciju koja se još uvijek mora nastaviti dok zrno koje je bilo posađeno na pedesetnici ne prođe kroz potpun ciklus sađenja, navodnjavanja, hranjenja i tako dalje dok se ne vrati upravo originalnom sjemenu. Dok se ovo zbiva, ljulj koji je bio posijan morat će proći kroz njihov ciklus i također biti požet. To je točno ono što mi vidimo da se događa. Ako možete samo razmisliti o sezonama, možete steći jako dobru sliku ovoga. Biljka koju vidite da raste u punoj snazi, ljeti se iznenada čini da ide u sjeme. Ne možete točno reći kad je ljeto postalo jesen, jednostavno se postepeno prelilo u nju. Takva su doba i naročito ova dva posljednja. Upravo ovom dobu Isus kaže, dolazim uskoro, 11. stih. To čini posljednje doba vrlo kratkim. Laodicea je doba brzoga dijela, ono je skraćeno. Sada ćemo se posebno zadržati na otvorenim vratima koja nitko ne može zatvoriti. Ponajprije želim se zadržati na otvorenim vratima kao označavanju ogromnog misionarskog napora tog doba. Pavao je novo misionarsko nastojanje za Gospoda nazvao otvorenim vratima. 2. Korinćanima 2.12. Kad pak sam došao u Troadu propovijedati Kristovo evanđelje, premda su mi vrata bila otvorena od Gospoda, tako usporedbom citata pisma možemo vidjeti da su ova otvorena vrata označavala najveće širenje evanđelja koje je svijet ikad vidio. Želim da ovdje nešto vidite. Bog radi u trojkama, zar ne? U 3. ili pergamskom dobu crkva se vjenčala s državom. Djela Nikolaita postala su doktrina Nikolaita. To je doba bilo otvorena vrata za lažni trs. Jednom kad je bilo poduprto silom države, zapravo je postalo svjetskim sustavom, iako je nosilo ime kršćanin. Stoga se je proširilo poput podivljale vatre, ali sada 3 doba kasnije, nakon duge i teške borbe vjere, dolaze otvorena vrata istini. Riječ Gospodnja sada ima svoj dan. Naravno, 5. je doba pripremilo teren za ovaj silni pokret, budući da nam je to doba dalo istraživanje, kolonizaciju, tiskanje knjiga i tako dalje. Bilo bi divno da su ova otvorena vrata slijedila božanski obrazac pedesetnice koji je bio izložen u Hebrejima 2 od 1 do 4. Stoga trebamo to sve srdnije pripaziti na ono što smo čuli kako nam ne bi promaklo. Jer ako je riječ izrečena po anđelima bila čvrsta, a svaki prijestup i neposluh primio pravednu plaću, kako ćemo izbjeći mi ako zanemarimo toliko spasenje? Ono koje je najprije započeo propovjedati Gospod, a nama ga potvrdili oni koji su ga slušali i su posvjedočio Bog znamenjima i čudesima, raznovrsnim silnim djelima i darivanjima Duha Svetoga po svojoj volji. Dakle, znate da je ovo obrazac jer je sam Isus tako rekao. Marko 16 od 15 do 20. I reče im, idite u sav svijet i propovjedajte evanđelje svakom stvorenju. Tko povjeruje i krsti se, bit će spašen, no tko ne povjeruje, bit će osuđen. A ova će znamenja pratiti one koji vjeruju. U moje će ime zloduhe izgoniti, novim će govoriti jezicima, zmije će podizati i ako što smrtonosno popiju, nipošto im neće nauditi, na nemoćnike će ruke polagati i dobro će im biti. Nakon što im je Gospod to rekao, bi uzet na nebo te sjede s desna Bogu, oni pak odu te su posvuda propovjedali, a Gospodin je surađivao s njima i riječ potvrđivao popratnim znamenjima. Amen. On im nikada nije rekao da idu u sav svijet i osnuju biblijske fakultete, niti im je rekao da dijele literaturu. Dakle, te su stvari u redu, ali ono što im je Isus rekao da čine, bilo je da propovjedaju evanđelje, da se drže riječi i da će ona pratiti znamenje. Prvi pravcati uvod kojeg imamo o načinu na koji se trebalo propovijedati kraljevstvo Božije bilo je kad je on poslao 12-oricu u Mateju 10 od 1 do 8. Poslao ih je i uputio na ovaj način. Dozvavši 12-oricu svojih učenika, dade im vlast nad nečistim duhovima da ih izgone i da iscjeljuju svaku bolest i svaku nemoć. A ovo su imena 12-orice apostola. Prvi je Šimun koji se zove Petar i Andrija, njegov brat, Jakov, sin Zebedejev i Ivan, brat njegov, Filip i Bartolomej, Toma i Matej, carinik Jakov, sin Alefejev i Lebej zvani Tadej, Šimun Kananćanin i Juda Iskariot koji ga je izdao. Tu 12-oricu pošalje Isus zapovjedivši im govoreći, putem pogana nemojte hoditi ni u jedan grad Samarijanaca nemojte ulaziti, nego pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Idući propovjedajte govoreći, približilo se kraljevstvo nebesko, bolesne iscjeljujte, gubave čistite, mrtve podižite, zloduhe izgonite. Besplatno ste primili, besplatno dajte. Ova je služba koju im je on dao zapravo bila dijeljenje njegove vlastite službe s njima, jer u Mateju 9.35 i 38 kaže i obilazio je Isus sve gradove i sela poučavajući u njihovim sinagogama, propovjedajući evanđelje o kraljevstvu i iscjeljujući svaku bolest i svaku nemoć u narodu, vidjevši mnoštvo sažali se nad njima jer su bili iscrpljeni i raštrkani kao ovce koje nemaju pastira. Tada reče svojim učenicima, žetva je uistinu velika, ali je radnika malo. Molite stoga gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Dakle, mnogi ljudi imaju ideju da su samo apostoli imali ovu službu koja im je bila dana od našeg Gospoda Isusa i tako, kad su oni umrli, služba je bila završena. To nije tako. Ovdje u Luki 10 od 1 do 9 nalazimo da je u danima njegovog kratkog zemaljskog boravka on već bio počeo davati svojima snažne službe. Nakon toga odredi Gospod i drugu 70-oricu te ih posla po dvojicu pred sobom u svaki grad i mjesto kamo je kanio doći. I reče im, žetva je uistinu velika, ali je radnika malo. Molite, dakle, gospodara žetve da pošalje radnike u svoju žetvu. Idite, Evo, jer vas šaljem kao janjad među vukove. Ne nosite sa sobom ni novčarku, ni torbu, ni obuću, ni nikoga putem ne pozdravljajte. U koju god kuću uđete, najprije recite mir ovoj kući, bude li tko ondje sin mira, počinut će na njemu mir vaš, a ako li ne, vratit će se k vama. U toj kući ostanite, jedite i pijte ono što vam daju, da vrijedan je radnik plaće svoje. Ne prelazite iz kuće u kuću i u koji god grad uđete te vas prime, jedite ono što stave pred vas. Iscjeljujte bolesnike koji su u njemu i recite im, približilo vam se kraljevstvo Božje. Tko bi se usudio poreći moćnu Filipovu službu? Tko bi se usudio poreći moćne službe Irineja, Martina, Kolumbana, Patrika i bezbrojnog mnoštva drugih koji su na sebi imali Božje pomazanje? Da, biblijski je put pravi put otvorenih vrata i želim tome dodati svoje svjedočanstvo. Razlog što to moram učiniti je zato što mogu jedino govoriti sa sigurnošću po pitanju onog što je Bog učinio u mom vlastitom životu. Tako ako ćete mi oprostiti osobnu opasku ovdje, reći ću vam kako sa sigurnošću znam da je Isus isti jučer i danas i zauvijek i da je sila Božja još uvijek dostupna onima koji će vjerovati i primiti. Tijekom mog misionarskog putovanja u Južnu Afriku, Bog je tako blagoslovio da kad sam došao u Durban, jedino mjesto koje bi ikako moglo primiti ljude bilo je ogromni hipodrom koji je drugi po veličini na svijetu. Mnoštvo je debelo premašilo 100.000. Da bi održavali zakon i red, morali su podići ograde da odvoje različita plemena. Postavili su stotine policajaca da održe svjetinu mirnu, te su gladne duše došle miljama iz daleka. Kraljica iz Rodezije je došla s vlakom od 27 putničkih vagona prekrcanih afričkim domorodcima. S mukom su došli preko polja i planina donoseći mnogo i mnogo milja na svojim leđima nekog voljenog koji je trebalo pomoć. Cijela je zemlja bila uskomešana silnim dijelima koje je Duh Sveti očitovao. Jedno se poslije podne kad sam počeo propovijedati, jedna od tisuće muslimana popela na binu. Dok je stajala preda mnom, jedan je misionar muslimana počeo nježno preklinjati Gospoda. O, za tu dragocjenu dušu! O, za tu dragocjenu dušu! Godinama i godinama je bio tamo i prema njegovom vlastitom svjedočanstvu vidio je samo jednog muslimana da je došao primiti Isusa Krista kao svog spasitelja. Oni su prvobitno bili Medijci, Perzijanci čiji se zakoni ne mijenjaju. Tako ih je teško pridobiti. Čini se da je među njima zakon jednom musliman, uvijek musliman. Pa dok je ona stajala preda mnom, počeo sam govoriti njoj i svim tim tisućama preko tumača. Rekao sam, nije li tako da su vam misionari govorili o Isusu koji vas je došao spasiti? Trebali ste vidjeti ljude kako jedni druge gledaju kad sam to rekao. Zatim, kad su odgovorili da je to točno, nastavio sam i rekao, ali jesu li vam misionari čitali iz ove knjige, držao sam svoju Bibliju u zraku da je vide, da je taj Isus isti, moćni iscjelitelj i da će živjeti u svojim ljudima kroz doba dok ponovno ne dođe uzeti ih k sebi. Jesu li vam rekli da zbog tog istog duha u njima koji je bio u Isusu da će oni moći činiti silna djela kao što je i Isus učinio? Jesu li vam rekli da možete biti iscijeljeni isto kao što možete biti spašeni? Koliko bi vas voljelo vidjeti ovog istog Isusa kako se spušta među nas i čini iste stvari koje je činio kada je davno bio ovdje na zemlji? Svi su oni željeli to, to je bila jedna stvar oko koje su se zasigurno slagali. Zatim sam nastavio, ako će Isus svojim duhom učiniti ono što je učinio kad je bio na zemlji, hoćete li onda vjerovati njegovoj riječi? A tu je bila ta muslimanka ispred mene. Duh se počeo prokretati kroz mene. Rekao sam joj, dakle, ti znaš da te ja ne poznam. Ne mogu čak govoriti tvojim jezikom. Priznala je to. Rekao sam, što se tiče tvog iscjeljenja, znaš da to ne mogu učiniti. Ali čula si poruku ovog poslijepodnevna i razumjela me. Njezin je indijski tumač odgovorio umjesto nje da je razumjela jer je pročitala Novi zavjet. Dakle, muslimani, Abrahamovi potomci, vjeruju u jednog Boga, ali odbacuju Isusa kao sina Božijeg i umjesto njega su uzeli Muhameda kao njegovog proroka. Kažu da Isus nije nikada umro i ponovno ustao. To ih uče njihovi svećenici i oni to vjeruju. Rekao sam, ali Isus jest umro i ponovno ustao. Poslao je svog duha natrag na crkvu i taj duh koji je bio u njemu, isti je istijani duh koji je sada u crkvi i on može i hoće proizvesti ono što je Isus proizveo. Rekao je u Ivanu 5.19. Sin sam od sebe ne može činiti ništa nego ono što vidi da čini otac, jer što god on čini, to je jednako i sin čini. Dakle, ako Isus dođe i otkrije mi što je tvoj problem ili zašto si ovdje, ako mi on može reći što je tvoja prošlost, zasigurno možeš vjerovati za budućnost. Rekla je preko svog tumača da mogu. Rekao sam, u redu, neka bi on to učinio. Ti su muslimani pozorno promatrali, svi su se naginjali prema naprijed da vide što će se dogoditi. Tada je progovorio Duh Sveti, tvoj je muž nizak, krupan čovjek s crnim brkovima, imaš dvoje djece, prije oko 3 dana bila si kod doktora i on te je pregledao, imaš cistu na maternici. Pognula je svoju glavu i rekla, to je istina. Pitao sam je, kako to da si došla k meni kršćaninu? Zašto nisi otišla svome muslimanskom proroku? Rekla je, mislim da mi ti možeš pomoći. Rekao sam, ja ti ne mogu pomoći, ali ako primiš Isusa Krista kao svog spasitelja, on koji je sada ovdje i zna sve o tebi, on će ti pomoći. Rekla je, prihvaćam Isusa kao svog spasitelja. To je bilo to, bila je iscijeljena i tog je dana oko 10.000 muslimana došlo Kristu jer je evanđelje bilo propovjedano i u riječi i u snazi. Bog nikad nije rekao čovjeku da radi 30 godina i ništa ne požanje. Dao nam je otvorena vrata riječi i sile i to je ono što bismo trebali koristiti. To je ono što je Pavlu dalo njegovu veliku i učinkovitu službu. 1. Korinćanima 2.4. Moj govor i moje propovjedanje nije bilo u uvjedljivim riječima ljudske mudrosti, nego u pokazivanju duha i snage. Poslušajte me sada, tijekom ovog istog putovanja dok sam se ukrcavao na avion u New Salisburyu u Rodeziji, vidio sam skupinu od njih 4 s američkim putovnicama. Otišao sam do njih i rekao, pozdrav, vidim da imate američke putovnice, putujete li negdje? Mladić mi je odgovorio, ne, svi smo mi misionari ovdje. Kako lijepo, odgovorio sam, jeste li nezavisni ili radite s nekom organizacijom? Mi smo metodisti, došli smo iz Wilmora u Kentuckyju, rekao je. Dobro, to je skoro u mom dvorištu, odgovorio sam. Niste valjda onaj brat Branham koji dolazi od tamo, jeste li? Rekao sam, jesam, to je točno. To ga je izliječilo. Nije htio više ništa reći. A kako su se on i te 3 djevojke samo međusobno pogledavali, stoga sam rekao, samo trenutak sine, htio bi razgovarati sa svima vama o nekim načelima, budući da vidim da smo svi mi kršćani i ovdje smo s velikom svrhom. Dakle, kažete da ste sve 4 ovdje 2 godine. Možete li u ime Isusovo reći da možete uprijeti prstom u jednu dušu za koju znate da ste pridobili za Gospoda? Nisu to mogli učiniti. Ne želim vas povrijediti, djevojke, rekao sam, ali sve biste trebale biti kod kuće pomažući svojim majkama sa suđem. Nemate što raditi vani na terenu, osim ako ste ispunjene Duhom Svetim i propovijedate istinsko evanđelje u pokazivanju snage Duha Svetoga. Ako ne vidite rezultate za koje je Isus rekao da ćete vidjeti, i to je radi toga što ne propovijedate istinsko evanđelje. Dopustite mi da idem korak dalje i pokažem vam kako može biti na misionarskom terenu. Ne kažem da je sve ovako, ali bojim se da previše toga jeste. Dok sam bio na ovom istom putovanju i obilazio oko Durbana s gradonačelnikom, vidio sam domoroca s privjeskom oko njegovog vrata i nosio je idola. Pitao sam svog prijatelja zašto je taj privjesak i on je rekao da kad domorodac prigrli kršćanstvo, na njega stave privjesak. To me je uistinu iznenadilo jer je ovdje bio čovjek koji se nazivao kršćaninom i nosio je taj idol, pa sam pitao kako je to moguće. On je rekao, govorim njegov jezik, odimo tamo i razgovarajmo s njim. Tako smo otišli tamo i gradonačelnik je nastupio kao moj tumač. Pitao sam domorodca je li kršćanin. On je potvrdio da uistinu jest kršćanin. Onda sam pitao zašto nosi idola ako je kršćanin. Odgovorio je da je to idol kojeg je nosio njegov otac i on mu ga je ostavio. Kada sam mu rekao da ni jedan kršćanin ne bi trebao nositi idole, odgovorio je da je ovaj idol bio od velike koristi njegovom ocu. Zanimalo me kako, a on je rekao da je jednog dana njegovog oca vrebao lav. Tako je on zapalio vatru i govorio idolu onako kako ga je naučio vrač. Lav je otišao. Priopćio sam mu da je vatra bila ta koja je otjerala lava, budući da vatra plaši sve divlje životinje. Nikada neću zaboraviti njegov odgovor. Rekao je, pa ovako je, ako Amojah, duh, iznevjeri, onda ovaj idol neće. Detaljan izvještaj o pohodu brata Branhama u Afriku možete naći u knjizi Prorok posjetio Južnu Afriku. To je gotovo sva snaga koju kršćanska mnoštva imaju jer im riječ nije bila donesena izvornim otvorenim vratima pedesetnice. Sad se vraćamo otvorenim misionarskim vratima filadelfijskog doba. Ono nije imalo otvorena vrata sile koja je trebalo imati. Primijetite, on u istom stihu spominje ova otvorena vrata. Kaže, malena je tvoja snaga. To je točno, u tom je dobu nedostajala sila duha. Riječ se dobro propovijedala i te kako je mogla duše učiniti mudrim za spasenje. Ali nedostajala je velika Božja sila koja je pokazivala njegova silna djela koja je ogolila njegovu mišicu za njegove osim među raspršenim skupinama. Ipak, slava Bogu, rasla je i povećala se od onoga što su imali u reformaciji. U ovom je dobu izašao čovjek kojeg često nazivamo ocem misionarstva, William Carey, seoski postolar koji je bio pastor u partikular baptističkoj crkvi u Mountnu u Engleskoj, snažno je potaknuo propovijedanjem o tome nije li zapovjed dana apostolima da poučavaju sve narode bila obvezujuća svim budućim propovjednicima do svršetka svijeta, budući da vidimo da je popratno obećanje bilo istog razmjera. Protiv njega su se borili kalvinisti koji su otišli u krajnost doktrine i zabranja vjerujući da će svi koji će biti spašeni biti spašeni i da bi misionarsko djelovanje bilo protiv djelovanja duha. Ali je Andrew Fuller pomogao gospodinu Carryu svojim propovjedanjem i skupljanjem priloga. Njegov je učinak bio takav da je 1792. oformljeno udruženje za širenje evanđelja svim narodima. Ovo je udruženje slalo Carrya koji je bio očito blagoslovljen od Boga u pridobivanju duša u Indiji. 1795. je potaknuto kršćanstvo oformilo londonsko misionarsko društvo za koje dobro znamo da je prikupilo milijone funti i tijekom godina poslalo tisuće misionara da ostvare želje Gospoda. Duh se Boži kretao i vrlo je lako da su druge ovce bile žudnja srca tih usrdnih vjernika. Postavio sam pred tobom vrata otvorena. Želim ponovno pogledati ove riječi. Ovaj put, iako ih neću odvojiti od misionarstva, donijet ću vam misao koja vodi duboko u posljednje doba. Kao što sam već rekao, ovo se doba pretapa u posljednje doba. U ovom je dobu Isus rekao, dolazim uskoro, 11. stih, i od posljednjeg doba On će djelo dovršiti i skratiti u pravednosti, po kratkom će postupku Gospod na zemlji djelo izvršiti. Rimljanima 9.28. primijetite kako ide ovaj stih Otkrivenja 3.8. otvorena vrata, malena snaga, riječ, ime. Ta otvorena vrata imaju veze sa sve troje. Dakle, što označavaju vrata? U Ivanu 10.7 kaže, stoga im Isus ponovno reče, zaista, zaista kažem vam, ja sam vrata ovcama. To je točno, ja jesam je vrata ovcama. Dakle, ovo nije samo neobičan izraz, to je zapravo tako. Primijetite u Ivanu 10 kad Isus daje ovu usporedbu, on sebe naziva pastirom. Zatim se naziva vratima, a to je ono što je pastir ovcama. On je zapravo njihova vrata. Kad sam bio preko na istoku, vidio sam da bi noću pastir skupio sve svoje ovce zajedno. Stavio bi ih u ovčinjak, zatim bi ih prebrojao. Kad bi bio siguran da su sve unutra, legao bi u otvorena vrata ovčinjaka i doslovice postao vrata ovčinjaka. Nitko ne bi mogao ući ili izaći osim po njemu. On je bio vrata. Sljedećeg dana dok sam se s prijateljem vozio u džipu, primijetio sam da je jedan pastir počeo voditi svoje stado u grad. Sav je promet odmah stao da bi ovce mogle proći. Dakle, gradovi preko na istoku nisu kao što su ovdje. Mi držimo svu svoju trgovačku robu unutra, ali tamo je to poput velike farmerske tržnice sa svim proizvodima na pločniku da bi prolaznici vidjeli i kupili. Pomislio sam, o, evo gdje počinje metež. Sačekaj dok te ovce vide svu tu hranu tamo vani. Ali dok je pastir išao ispred, te su ovce samo točno slijedile baš svaki korak. Pogledale bi sve te poslastice, ali ni jedna ovca nije dotakla ni jednu stvar. O, da sam samo znao njihov jezik, samo bih zaustavio promet i propovjedao im propovjed o onome što sam bio upravo vidio. Kad ste ovce koje pripadaju velikom pastiru, vi točno slijedite svaki njegov korak upravo kao što su činile te ovce. Nećete biti u kušnji da skrenete zbog nekog velikog cvijeta crkve ili slušate glas nekog doktora teologije, doktora znanosti ili doktora prava, već ćete ostati s pastirom. Biblija kaže da ovce poznaju njegov glas i idu za njim, ali će ih glas stranca samo potaći da pobjegnu i otrče za svojim istinskim pastirom. Slava Bogu! ali to nije bilo sve što sam vidio i naučio tamo preko. Jednog sam dana počeo razmišljati o tome kako sam bio vidio ljude vani na poljima kako pasu različite vrste životinja. Jedan bi momak čuvao neke svinje, drugi neke koze, drugi neke deve, drugi neke mazge i tako dalje. Stoga sam pitao prijatelja koji je živio tamo kako nazivaju te ljude. O, odgovorio je, oni su pastiri. Nisam to mogao prihvatiti, rekao sam, ne misliš valjda reći da su oni svi pastiri? Pastiri pasu samo ovce, zar ne? Ne, rekao je, pastir je čoban ili stočar, tako bilo tko vodi životinje na pašu je pastir. Pa to me je iznenadilo, ali sam primijetio razliku između tih čobana i onih koji su se brinuli za ovce. Kad je došla noć, svi su drugi osim pastira ovaca ostavili svoje životinje u poljima i otišli kući. Pastir je svoje ovce uzeo sa sobom i stavio ih u ovčinjak, te zatim legao i postao vrata ovcama. O, slava Bogu, naš nas pastir nikada ne napušta niti ostavlja. Kad dođe noć, ja želim biti u njegovom ovčinjaku. Ja želim biti pod njegovom skrbi. Dakle, možemo vidjeti da je Isus vrata. On je vrata ovcama. I primijetite da sada govori o vratima koja se otvaraju. Što je to nego otkrivenje njega? A to se otkrivenje otvara da nam donese snagu da prosvjetli riječ i proslavi njegovo ime. Upravo je posred dva posljednja doba otkrivenje božanstva Isusa Krista procvjetalo pred nama. Da, znali smo da je On Bog, kako bi inače On mogao biti naš spasitelj, ali znati da je On bio sam Bog ili jedini Bog, da je bio Alfa i Omega, da je ovaj Isus bio i Gospod i Krist, što ga čini Gospodom Isusom Kristom, Ocem, Sinom i Duhom Svetim, sve jedna osoba, to je bilo izgubljeno od prvih crkvenih doba, ali sada to ponovno vidimo. Otkrivenje o tome tko je bio On, bilo se vratilo. Uistinu, božanstvo nije troosobni Bog s jednom osobnošću, jer je za osobu potrebna osobnost. Ako postoji jedna osobnost, ne postoji nego jedna osoba. Ali oni koji vjeruju u tri osobe imaju božanstvo od tri Boga i krivi su za kršenje prve zapovjedi. Ali se otkrivenje božanstva vratilo. Istinska crkva sada može ponovno graditi u snazi. Nakon svog ovog vremena ona konačno zna tko je njezin Gospod. Ponovno krstimo u ime Gospoda Isusa upravo kao što su to činili na pedesetnici. Dopustite mi da vam kažem o snu danom od Boga kojeg sam imao o trojedinom krštenju. Ovo nije bila vizija, već san. Znate, siguran sam da jedan od blagoslova crkvenih doba bio je primiti sne po Duhu Svetome, baš isto kao što netko može primati vizije. Bilo je to oko 3 sata jednu subotu ujutru. Upravo sam bio ustao da Josipu donesem da pije vode. Kada sam legao odmah, sam zaspao i usnuo ovaj san. Vidio sam jednog čovjeka za kojeg sam pretpostavljao da je moj otac. On je bio veliki, krupni, kršan čovjek. Također sam vidio ženu koja je trebala biti moja majka, ali nije izgledala kao ona, kao što ni čovjek nije izgledao kao moj otac. Taj je čovjek bio vrlo opak prema svojoj ženi. Imao je veliku toljagu s tri ugla na njoj. Znate da kad uzmete cjepanicu i kad je stavite na jedan kraj i pogodite sjekirom, dobijete trougaoni klinasti komad drva za ogrjev. Bila je takva, uzeo bi tu toljagu i udarao je njome te ju oborio. Dok bi tamo ležala plačući, on bi hodao uokolo s izbočenim grudima, a na njegovom je licu bio tako ponosan, hvalisav izraz da je izgledalo da ga je činilo vrlo ponosnim i zadovoljnim tući jadnu malu ženu. Svaki put kad bi pokušala ustati, on bi je udario. Nije mi se sviđalo to što je on učinio, ali dok sam razmišljao da ga zaustavim, pomislio sam, ne mogu zaustaviti tog čovjeka, prevelik je, a i navodno je moj otac. Ali duboko unutra sam znao da on nije bio moj otac i znao sam da ni jedan muškarac nema pravo tako postupati prema ženi. Prišao sam mu i zgrabio ga za ovratnik, te ga okrenuo i rekao, nemaš pravo udarati je. A kad sam to rekao, moji su mišići narasli i izgledao sam poput diva. Čovjek ih je vidio i tada me se preplašio. Rekao sam, udari je ponovno i imat ćeš posla sa mnom. Oklijevao je udariti je ponovno i tada me je san napustio. Probudio sam se odmah nakon sna. Pomislio sam kako je to bilo neobično. Pitao sam se zašto sam sanjao o toj ženi kad je iznenada on došao i obznanila mi se Božja prisutnost i od njega je došlo tumačenje sna. Dakle, vi ljudi znate da ne samo da sam vam točno tumačio snove, već sam vam mnogo, mnogo puta rekao što ste sanjali tako da mi uopće niste morali reći. Žena predstavlja svjetsku crkvu danas. Ja sam bio rođen upravo u tom neredu, neredu u kojem se ona nalazi. Ona je trebala biti nekakva majka, ona je majka bludnica. Njezin su muž denominacije koje vladaju njome. Trougaona klada je lažno trojedino krštenje u trojstvo i svaki put kad je počela ustajati, to znači da su zajednice počeli prihvaćati istinu. On bi je ponovno oborio dolje s tom lažnom doktrinom. On je bio tako velik da sam ga se isprva bojao, ali kad sam mu se suprotstavio, otkrio sam da imam velike i snažne mišiće. Bili su to mišići vjere. Ishod sna je bio da, budući da je Bog sa mnom i da mi može dati takvu snagu, onda neka se zauzmem za nju protiv denominacijske sile svijeta i natjeram ga da je prestane udarati. Dakle, ne pokušavam izgraditi doktrinu na snu, niti snom pokušavam potvrditi bilo koju doktrinu za koju se slažem. Jedinstvo božanstva je skroz od postanka 1.1 do otkrivenja 22.21. Ali su ljudi zaslijepljeni dogmom o trojstvu koja nije po pismu i ta je dogma toliko opće prihvaćena da je pokušati vidjeti osobu jednog Boga skoro nemoguće. Ako ljudi ne mogu vidjeti istinu o božanstvu, nego se bore protiv nje, nikada ne mogu vidjeti ostatak istine, jer je otkrivenje Isus Krist u svojoj crkvi i njegova djela usred crkve za 7 doba. Jeste li to razumjeli? Dakle, siguran sam da razumijete. Malena je tvoja snaga, a očitovao si moju riječ i nisi zatajio moje ime. Dakle, već smo spomenuli kako se snaga vraćala. Vraćala se. Snaga inkvizicije je bila oslabila. Ljudi su napustili svoje domovine i zahtijevali slobodu proslavljanja. Jaram hijerarhije se slamao. Vlada je uvidjela da je mudro ne braniti jedan segment protiv drugoga. Zapravo, ljudi dobrih namjera, ali loše vođeni, bili su voljni ratovati da obrane svoja religijska prava. Možda je najveći prikaz snage religije u ovom dobu bila činjenica da je, iako je Francuska pala u revoluciji, veliko veslijevsko probuđenje zadržalo revoluciju podalje od Velike Britanije i sačuvalo je da bude instrument u Božjoj ruci mnogo slavnih godina. Propovjedanje riječi nikad nije bilo veće. Kao što je Sotona podigao svoje horde slobodnih mislilaca, kao što su ustali začetnici komunizma, kao što su liberalni teolozi proširili svoju prljavu robu, Bog je podigao moćne ratnike vjere i najveća dijela kršćanske literature, učenja i propovjedanja došlo je iz ovog razdoblja. Nikad nitko nije bio ravan njegovim propovjednicima i učiteljima i nikad neće biti. Spurgeon, Parkeri, McLareni, Edwardi, Bunai, Milleri, Branardi, Barney, Bishopi, svi su došli iz ovog razdoblja, propovijedali su, poučavali i pisali riječ, proslavljali su njegovo ime. Sud lažnog židova. Otkrivenje 3.9. Evo, dat ću da oni iz sinagoge Sotonine, koji sebe proglašavaju židovima, a nisu nego lažu, evo učinit ću da dođu i poklone se pred tvojim nogama te spoznaju da te ja ljubim. Dakle, odmah možemo primijetiti da je ovaj problem lažnog židova ili lažnih vjernika već postojao u drugom dobu. Ovi koji su se lažno nazivali židovima pojavili su se odmah nakon prvog izlijevanja prvog doba i sada se ponovno pojavljuju u drugom dobu nakon reformacije. Teško da je to slučajnost. Uistinu to nije slučajnost. To je Sotonino načelo. To načelo je organizirati i tvrditi da je izvorno i stoga imati pravo na posebna prava i privilegije. Dopustite mi da vam pokažem. Tamo nazad u smirnijskom dobu ovi su ljudi lagali i rekli da su zapravo židovi ili vjernici, a nedvojbeno nisu bili. Bili su iz sinagoge Sotonine. Bili su Sotonino organizirano mnoštvo jer smo u tom dobu vidjeli početak toga da propovjednici uzimaju neopravdano vodstvo nad svojom braćom propovjednicima. Biskupi postavljeni u općinama nad starješinama. Sljedeća stvar koju smo vidjeli bilo je da je u trećem dobu nedvojbeno postojalo mjesto zvano Sotonino prijestolje. To nam je doba dalo vjenčanje crkve i države. S moći države iza sebe, crkva je bila doslovce fizički nepobjediva. Ali Bog je slomio to uporište, usprkos moći države i reformacija je donijela veliko svjetlo. Ali što se dogodilo? Luterani su se organizirali i udružili se s državom i ponovno vidimo Sotoninu sinagogu očitovanu u ovom šestom dobu. Dakle, naravno, ova sinagoška skupina ne bi rekla da su oni od Sotone. Ne, nikako. Oni kažu da su od Boga, ali lažu. Jer onaj koji je istinski židov, to je ono što su oni tvrdili da jesu, je onaj koji je židov iznutra, u duhu. Stoga, dakle, ako su lažni židovi, to znači da su oni koji su, kao što su Juda 19 kaže, nemaju duha. Djeca Božja su rođena od duha. Ovi nemaju duha i stoga nisu djeca Božja. Bez obzira koliko usrdno protestirali i koliko daleko idu da pokušaju dokazati da jesu, oni su mrtvi, oni su djeca organizacije i nedostaju istinski plodovi. Sagrađeni su na svojim vlastitim crkvenim vjerovanjima, dogmama i doktrinama i istine nema u njima jer su uzdigli svoje vlastite naume iznad Božije riječi. Dopustite mi da vam pokažem što sam cijelo vrijeme pokušavao poučavati od dva trsa koja dolaze iz dva različita duha. Ovaj put uzmite primjer Isusa i Jude. Isus je bio sin Božji. Juda je bio sin propasti. Bog je ušao u Isusa, Sotona je ušao u Judu. Isus je imao potpunu službu Duha Svetog jer kako je Isusa Krista iz Nazareta Bog pomazao Duhom Svetim i snagom i kako je on prošao čineći dobro i iscjeljujući sve kojima je ovladao đavo, jer Bog bijaše s njim. Djela apostolska 10.38 kaže: a ubrojao se Juda među nas i imao udio u ovoj službi. Djela apostolska 1.17 i Matej 10.1 dozvavši 12 svojih učenika, dade im vlast nad nečistim duhovima da ih izgone i da iscjeljuju svaku bolest i svaku nemoć. Taj je duh koji je bio u Judi išao točno kroz Isusovu službu. Onda su obojica došla do križa. Isus je obješen na križ, radodajući svoj život za griješnike i predao je svoj duh Bogu. Njegov je duh otišao Bogu i zatim je izliven u crkvu na pedesetnici. Ali se Juda objesio i njegov se duh vratio Sotoni. Ali nakon pedesetnice, taj se isti duh koji je bio u Judi vratio lažnom trsu koji raste upravo zajedno s istinskim trsom. Ali primijetite, Judin duh nikada nije došao na pedesetnicu. Nikada nije uzišao da primi Duha Svetoga. Nije mogao, ali za čim je taj Judin duh išao? Išao je za kesom zlata. Kako je volio novac, još uvijek voli novac. Ako ide okolo u ime Isusa čineći silne stvari i održavajući velike skupove, još uvijek materialističkim konceptom zarađuje više novca, građevina i obrazovanja i svega. Samo promatrajte taj duh koji je na njima i nemojte biti zavarani. Juda je išao okolo kao jedan od 12 i također je činio čudesa, ali nije imao duha Božijeg kao svoga. On jest imao službu, nikada nije došao na pedesetnicu budući da nije bio istinsko sjeme. Nije bio istinsko dijete Božije, ne, nikako. I tako je upravo sada u sinagogi Sotoninoj. Nemojte biti zavarani. Nećete biti zavarani ako ste od samih izabranih. Isus je rekao da nećete biti zavarani. Da, ovi ljudi kažu da su kršćani, ali nisu. Učinit ću da dođu i poklone se pred tvojim nogama, te spoznaju da te ja ljubim. 1 Korinćanima 6.2. Ne znate li da će sveti suditi svijetu? Neće samo 12 apostola biti na 12 prijestolja sudeći 12 plemena Izraelovih, već će i sveti suditi svijetu. Tada će ovi koji tvrde da pripadaju Bogu i tvrde da ih Bog ljubi, točno otkriti ko je dijete Božije i koga sin ljubi. Da, dolazi taj dan kad će se to očitovati. Oni koji sada u određenoj mjeri vladaju svijetom i koji će tijekom posljednjeg doba izgraditi lik zvijeri pomoću kojeg će zapravo vladati svijetom, jednog će dana biti poraženi kada Isus dođe sa svojim svetima suditi svijetu u pravednosti. To je točno ono što smo vidjeli u Mateju 25, kada će svi oni koji su propustili prvo uskrsnuće stati pred suca i njegovu nevjestu. Hvalospjev i obećanje. Otkrivenje 3.10. Budući da si očitovao riječ o mojoj postojanosti, i ja ću očitovati tebe od trenutka kušnje koji ima doći na sav naseljeni svijet da se iskušaju oni što prebivaju na zemlji. Što on misli pod riječju o njegovoj postojanosti? Hebrejima 6 od 13 do 15. Ta kad je ono Bog Abrahamu davao obećanje, budući da se nije imao kime većim zakleti, zakleo se samim sobom rekavši: uistinu ću te blagoslovom blagosloviti i neizmjerno ću te umnožiti. I tako je on strpljivošću zadobio obećanje. Vidite, duh govori o riječi Božjoj koja nam je dana. Čekanje na ispunjenje te riječi zahtijevalo je postojanost kao i u slučaju Abrahama. Bio je poslan kao da nevidljivoga gleda. Bio je postojan i zatim se riječ na posljedku ispunila. Ovo je način na koji Bog svoje ljude uči postojanosti. Pa kad bi on ispunio svoju riječ u fizičkim očitovanjima istog trenutka kad se pomolite, ne biste se nikad naučili postojanosti, već biste postali čak i više nepostojani sa životom. Dopustite mi da vam ovu istinu pokažem čak i potpunije izloženu. Hebrejima 11.17. Vjerom je Abraham, kušan, prinio Izaka. Jedino rođenca je prinio on koji je primio obećanja, riječ Božju. Eto, Abraham je bio kušan nakon što je primio riječ obećanja. Većina misli da čim se mi pomolimo u Isusovo ime nad dobrim Božjim obećanjima, da ne može biti kušnje. Ali ovdje kaže da je Abraham bio kušan nakon što je primio obećanje. To je potpuno točno prema psalmisti koji ukazuje na Josipa 205.19. Do vremena kad je došla njegova riječ, riječ Jahvina ga je kušala. Bog nam daje najveća i dragocjenija obećanja. Obećao je ispuniti ih. Hoće, ali od vremena, od kad se mi pomolimo do vremena kad dobijemo odgovor, moramo naučiti primiti postojanost u svoje duše, jer jedino u postojanosti posjedujemo život. Neka bi nam Bog pomogao da naučimo ovu lekciju, kao što znamo da su se ljudi ovog šestog doba naučili postojanosti. Čitamo povijest o Židovima ovih velikih kršćana. Kakav kontrast vidimo između njihovih života i naših, jer su oni bili tako postojani i tihi, a danas smo mi praktički obuzeti prenepostojanošću i žurbom. Nastavlja im govoriti, budući da si uzeo moju riječ i živio je i time postao postojan, ja ću očuvati tebe od trenutka kušnje koji ima doći na naseljeni svijet da se iskušaju oni što prebivaju na zemlji. Sada ovdje ponovno vidimo preklapanja dvaju doba jer je ovo obećanje povezano s krajem poganskog razdoblja koje kulminira u velikoj nevolji. Ja ću očitovati tebe od trenutka kušnje koji ima doći na sav naseljeni svijet da se iskušaju oni što prebivaju na zemlji. Ovaj stih nije izjava da će istinska crkva ići i u i kroz nevolju. Kad bi to značilo to, to bi bilo rečeno, ali kaže ja ću očuvati tebe od trenutka kušnje. Ova je kušnja točno poput kušnje u Edenu. Bit će to vrlo privlačan prijedlog dan u izravnoj suprotnosti Božjoj zapovjeđenoj riječi i ipak sa stajališta ljudskog umovanja bit će to tako vrlo ispravno, tako prosvjetljujuće i životvorno da bi nasamarilo svijet. Jedino sami izabrani neće biti nasamareni. Kušnja će doći na sljedeći način. Ekumenski pokret koji je započeo na onome što se čini tako lijepim i blagoslovljenim načelom, ispunjavanje Kristove molitve da bi svi bili jedno, postaje tako politički jak da ona vrši pritisak na vladu da navede sve da joj se pridruže ili izravno ili kroz pridruživanje načela koja su ozakonjena u zakonu, tako da nijedne skupine ljudi neće biti priznate kao stvarne crkve osim ako su pod izravnom ili neizravnom dominacijom ovog koncila. Male će skupine izgubiti povlastice, privilegije i tako dalje, dok ne izgube svu imovinu i duhovna prava kod ljudi. Na primjer, upravo sada ako lokalno propovjedničko udruženje ne odobri u mnogim, ako ne većini gradova, ne može se unajmiti zgrada za vjerske službe, za postati kapelanima u vojnim službama, bolnicama itd. sada je gotovo obvezno biti priznat kao prihvatljiv trojičarskim ekumenskim skupinama. Kako ovi pritisci rastu i hoće, bit će teže oduprijeti se, jer oduprijeti se znači izgubiti privilegije. I stoga mnogi će biti u kušnji da se slože, jer će misliti da je bolje služiti Bogu javno u okviru ove organizacije, nego uopće ne služiti Bogu javno. Ali griješe, vjerovati đavolskoj laži jest služiti Sotoni, iako ga možda želite nazvati Jahvom. Ali izabrani neće biti zavedeni. Nadalje, izabrani neće samo biti očuvani, već dok ovaj pokret postaje lik podignut zvijeri, sveti će otići u uznesenju. Ali ovaj mali, ugodan, simpatičan pokret koji je započeo u zajedništvu u Efezu postat će Sotonino čudovište koji kalja i zavodi cijeli svijet, jer će crkveni sustav rimokatolika i protestanata u skupljanju upravljati sveukupnim bogatstvom svjetskog sustava i natjerati cijelu zemlju u svoju religioznu zamku ili će ih ubiti uskraćujući im privilegiju kupovanja i prodavanja čime bi zarađivali za život. Ovo će biti postignuto jednostavno jer su se bludničine kćeri skoro vratile k njoj. U međuvremenu je Rim stekao skoro sve zalihe zlata. Židovi imaju obveznice i sav vrijednosni papir. U pravo vrijeme bludnica će uništiti današnji novčani sustav povlačeći sav vrijednosni papir i zahtijevajući zlato. Bez zlata sustav pada. Židovi će biti u zamci i ući u savez i crkva bludnica će zavladati cijelim svijetom. Obećanje svojima. Otkrivenje 3:11-12. Gle, dolazim uskoro, čvrsto drži što imaš da ti nitko ne uzme vijenac. Onoga tko pobjedi učinit ću stupom u hramu Boga svojega i odande neće više nipošto izaći. Napisat ću na njemu ime svoga Boga i ime grada svoga Boga, novog Jeruzalema koji silazi s neba od Boga mojega i ime moje novo. Ne trebamo komentirati misao da on dolazi uskoro. Znamo da dolazi uskoro jer smo na kraju posljednjih dana, nismo li? Ali on nastavlja i kaže, čvrsto drži što imaš da ti nitko ne uzme vijenac. Isus dolazi upravo usred vremena velike tjeskobe i s njegovim dolaskom je uskrsnuće. Mnogi se imaju dići iz prašine i ustati s onima koji su živi, ali čekaju njegov povratak. I njima će biti dani vijenci. Zašto? Jer su sinovi Božji. S njim su kraljevi, s njim kraljuju. To je ono što vijenac označava. Kraljevanje i vladanje sa samim velikim kraljem. To je obećanje svima onima koji pate s njim ovdje na zemlji, svima onima koji su strpljivo ustrajali znajući da će ih Bog, pravedni sudac, nagraditi. Oni koji su se svega odrekli za njega i sve predali njemu, sjest će na njegovo prijestolje i imati udio u njegovom slavnom kraljevstvu. O, imamo riječ za sve nas u ovom vremenu. Ona je čvrsto drži, ustraj, nemoj odustati. Postavite na sebe svu bojnu opremu Božju, koristite svako oružje koje nam je On dao, koristite svaki dar koji nam je na raspolaganju i s radošću gledajte prema naprijed, jer će nam dati vijenac On koji je kralj kraljeva i gospodar gospodara. Dakle, on ne daje samo vijence, već kaže da će ovi u nevjesti biti učinjeni stupovima u hramu Boga. Ali što je hram Boga? Isus je govorio o svom tijelu da je hram. Bilo je hram Boga, ali sada kad smo mi njegovo tijelo, istinska je crkva hram Boga po Duhu Svetom u nama. Dakle, one će pobjednika učiniti stupom u tom hramu. Ali što je stup? Stup je zapravo dio temelja jer podupire nadogradnju. Slava Bogu, to pobjednika stavlja upravo među apostole i proroke jer u Efežanima 2.19.22 kaže: tako dakle, niste više tuđinci i pridošlice, nego sugrađani svetih i ukućani Božiji, nazidani na temelju apostola i proroka, a zaglavni je kamen sam Isus Krist, u kome sva građevina zajedno povezana raste u sveti hram u Gospodu, u kojemu ste i vi zajedno ugrađeni za prebivalište Božije po duhu. Da, taj 22. stih kaže da smo zajedno ugrađeni s njima. Sve je prošlo kroz vrata Isusa i dio je tog tijela ili hrama. Dakle, kad Bog stavlja čovjeka u hram kao stup i čini ga dijelom te skupine temelja, što on čini? On mu daje otkrivenje riječi i otkrivenje sebe, jer je to točno ono što su imali apostoli i proroci. Matej 16.17. On je tu u toj riječi, on tu stoji i nitko ga ne može izvaditi. Promislite o toj riječi pobijedi. Ivan postavlja pitanje: tko je onaj koji pobijedi? I odmah dođe odgovor: onaj tko vjeruje da Isus jest Krist. On ne kaže da je pobjednik onaj koji vjeruje u nekog Isusa i u nekog Krista, već vjeruje da Isus jest Krist, jedna osoba, ne dvije. On je onaj koji je kršten u ime Gospoda Isusa Krista. Bog ovdje govori o nevjesti. Želite li vidjeti još jednu sliku nje? Ona je u Otkrivenju 7.4-17. I čuh broj zapečaćenih, 144.000 zapečaćenih iz svih plemena sinova Izraelovih, iz plemena Judinog 12.000 zapečaćenih, iz plemena Rubenovog 12.000 zapečaćenih, iz plemena Gadovog 12.000 zapečaćenih, iz plemena Ašerovog 12.000 zapečaćenih, iz plemena Naftalijevog 12.000 zapečaćenih, iz plemena Manaševog 12.000 zapečaćenih, iz plemena Šimunovog 12.000 zapečaćenih, iz plemena Levijevog 12.000 zapečaćenih, iz plemena Isakarovog 12.000 zapečaćenih, iz plemena Zebulonovog 12.000 zapečaćenih, iz plemena Josipovog 12.000 zapečaćenih, iz plemena Benjaminovog 12.000 zapečaćenih. Nakon toga pogledah i gle, mnoštvo veliko što ga nitko izbrojiti ne može iz svakog naroda i plemena i puka i jezika. Stoje pred prijestoljem i pred jaganjcem. Odjeveni su u bijele haljine, a palme im u rukama i viču jakim glasom: spasenje onom koji sjedi na prijestolju, Bogu našemu i jagancu. I svi anđeli što su stajali oko prijestolja i starješina i četiriju bića padnu pred prijestoljem ničice i poklone se Bogu govoreći: amen. Blagoslov i slava i mudrost i zahvalnost i čast i moć i snaga Bogu našemu u vijeke vijekova. Amen. I upita me jedan od starješina, ovi odjeveni u bijele halje: tko su ti i odakle su došli? A ja mu odgovorih: Gospodine, ti znaš. A on mi reče: to su oni što su došli iz velike nevolje i oprali halje svoje i izbijelili ih u krvi jagančevoj. Zbog tog su pred prijestoljem Božim i služe mu dan i noć u njegovu hramu. I onaj koji sjedi na prijestolju prebivat će među njima. Neće više gladovati ni žeđati, neće se više obarati na njih sunce, niti ikakva žega, jer će ih jaganjac koji je posred prijestolja pasti i voditi na žive izvore vode. I obrisat će Bog svaku suzu iz očiju njihovih. Isus je došao. On je zapečatio 144.000. Uzeo je 12.000 iz svakog plemena. Ali postoji druga skupina koja ne pripada u ovih 144.000, koja se vidi u stihovima od 9 do 18. Tko su oni? Oni su u nevjesti uzetoj iz pogana. Pred njegovim su prijestoljem dan i noć, služe mu u hramu, oni su posebna briga Gospodnja. Oni su njegova nevjesta. Nevjesta ide gdje god je ženik, on je nikada neće ostaviti. Ona nikada neće otići od njega, ona će s njim dijeliti prijestolje, bit će okrunjena njegovom slavom i čašću. I napisat ću na njemu ime svoga Boga i ime grada svoga Boga, a što je ime Boga? Pa on je bio Bog s nama ili Emanuel, ali to nije bilo njegovo dano ime. Ti ćeš mu dati ime Isus. Isus je rekao, ja sam došao u ime svoga oca i vi me niste primili. Stoga, ime Boga je Isus jer je to ime u kojem je on došao. On je Gospod Isus Krist. A koje ime žena uzima kad se udaje za muškarca? Uzima njegovo ime. Njegovo će ime biti to koje će biti dano nevjesti kad je on uzme k sebi. Otkrivenje 21 od 4 od 1 do 4. I vidjeh novo nebo i novu zemlju, jer su prvo nebo i prva zemlja prošli, ni mora više nema. I ja, Ivan, vidjeh sveti grad, novi Jeruzalem, silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica urešena za svoga muža. I začuh jak glas s neba kako govori, evo prebivališta Božijeg s ljudima. On će prebivati s njima, a oni će biti narod njegov i sam će Bog biti s njima i biti Bog njihov. I obrisat će im Bog svaku suzu s očiju i smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti, jer prijašnje je prošlo. Kako divno! Ispunjena sva Božja divna obećanja. Sve će biti završeno. Promjena će biti gotova. Janje i njegova nevjesta zauvijek utvrđeni u svim Božjim savršenstvima. Opisati to, tko to može učiniti? Nitko. Razmišljati o tome, sanjati o tome, čitati što riječ o tome kaže. Da, sve to može činiti, a ipak možemo znati samo sićušan dio toga dok to ne postane stvarnost u prvom uskrsnuću. I napisat ću na njemu moje novo ime. Moje novo ime. Kada sve postane novo, tada će on na sebe uzeti novo ime i to će ime također biti nevjestino ime. Koje je to ime, nitko se ne usuđuje nagađati. To bi moglo biti otkrivenje duha dano toliko uvjerljivo da se nitko ne bi usudio poreći. Ali bez sumnje on će ostvariti to otkrivenje na dan kad on želi iznijeti to ime. Dosta je znati da će biti divnije nego što bi mi ikada mogli zamisliti. Završno upozorenje dobu. Otkrivenje 3.13. Tko ima uho neka čuje što duh govori crkvama. Svako se doba završava s ovim istim upozorenjem. To je neprestana molba da crkve slušaju glas Gospoda. U ovom je dobu molba čak i upornija nego u prijašnjim dobima, jer se u ovom dobu Gospodinov dolazak uistinu približio. Možda bi se postavilo pitanje, ako nakon ovog postoji drugo doba, čemu žurba? Odgovor se nalazi u ovome. Posljednje će doba biti kratko, brzo djelo dovršetka. I ne samo da je tako, već se uvijek mora sjetiti da u Božjim očima vrijeme tako brzo prolazi, da tisuću je godina samo jedan dan, a ako on dolazi unutar nekoliko sati, kako on gleda na vrijeme, onda nas on zasigurno mora upozoriti sa svom hitnošću i njegov glas mora neprekidno odjekivati u našim srcima da budemo spremni prije tog dolaska. O, u svijetu ima toliko mnogo glasova, toliko mnogo problema i potreba koje traže pozornost, ali nikada neće biti glasa tako važnog i tako vrijednog slušanja kao glas duha. Stoga, tko ima uho, neka čuje što duh govori crkvama.